Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոց ծրագրի թեմաների մասին։ Վարչապետ Փաշինյանն ու Նրատիկին արդեն երկրորդ օրն է իրար հերթ չտալով շարունակում են աղմուկահարույց գրառումներ անել, դրանցում օգտագործելով ոչ միայն փողոցային բարապաշարին մաս կազմող անպարկեշտ արտահայտություններ, այլև արդեն նաև հասցեական սպառնալիքներ են հնչեցնում։ Իշխանական զույգը միևնույն ժամանակ շարունակում է կրթական արշավ, այսօր է Լոռիում կրկին փակ դռների ետևում։ Մեր թղթակիցը փորձել է հասկանալ նորաձև կրթության որ հարթության վրա է տեղավորվում վարչապետի և առաջին տիկնոջ ֆեյսբուքյան գրառումների բառապաշարը, ով և ինչ է գրում Հայաստանի սահմանադրության նոր տեքստում։ Այս հարցի պատասխանները չունեն անգամ սահմանադրական բարեփոխումների խորհրդի անդամները։ Այսում իշարք այլ թեմաներ ենք նախատեսել առաջիկա եթերաժամի համար, մինչ այդ ներկայացնեմ օրվա լրահոսը։ Թուրքիայի ռազմական աջակցությամբ Ադրբեջանն իրականացրել է ոչրագործություն, բռնազավթել և ամբողջապես թե հայաթափել է Արցախը, Շվեցարիայում կրոնական ազատություն հայկական հոգևոր մշակութային և պատմական ժառանգության պահպանումը Արցախում խորագրով միջազգային համաժողովին ասել է ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Գարեգին երկրորդը շեշտել է, որ բացի այդ, Ադրբեջանը գրավել է նաև Հայաստանի սահմանային կենսական նշանակություն ունեցող զգալի տարածքներ, իսկ հիմա էլ խաղաղության պայմանագրի կնքման գործընթացը ներկայացնում են նորանոր պահանջներ։ Վեհապարն անդրադարձել է նաև Բաքվում պահվող հայ ռազմագերիներին, պաշտոնական տվյալներով նրանց թիվը 23 է։ Ադրբեջանը պատանդ է պահում Արցախի քաղաքական ղեկավարներին, քաղաքացիական անձանց և ռազմագերիների, իրականացնելով նրանց նկատմամբ ցուցադրական շինծ ու դատավարություն միջազգային իրավական նորմերի աղաղակող խախտումներով, հայտարարել է Գարեգին երկրորդ կաթողիկոսը։ Վրաստանում այսօր ուժի մեջ մտավոտ արերկրագործ ակալների մասին աղմուկահարույց օրենքը, որն ավելի քան 20% արտասահմանյան ֆինանսավորում ունեցող վրացական հասարակական կազմակերպություններից և լրատվամիջոցներից պահանջում է գրանցվել որպես արտաքին ուժերի շահերը ներկայացնող կազմակերպություններ։ Օրենքը նախատեսում է պարտադիր հաշվետվություն և մինչև 5 տարվա ազատազրկում է սահմանում պահանջները չկատարողների համար։ Եվրամիությունն այսօր հերթական անգամ դատապարտել է այդ օրենքը Դաշինքի դիվանագիտության ղեկավար Կայա Կալասը և Եվրամիության ընդլայնման հարցերով եվրահանձնակատար Մարտակոսը հայտարարել են, որ օրենքը լուրջ սպառնալիք է Վրաստանում ժողովրդավարության համար և ծառայում է որպես այլախոհությունը ճնշելու քաղաքացիական հասարակության տարածքը սահմանափակելու և անկախ լրատվամիջոցների վրա ճնշում գործադրելու գործիք։ Թուրքիայում կրկին ձերբակալություններ ու խուզարկություններ են ընդդիմադիրների շրջանում հայտնել են պետական և անկախ լրատվամիջոցները։ Ստամբուլի քաղաքապետ Էքրեմ Իմամողլուն, որը Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի գլխավոր քաղաքական մրցակիցն է և մի շարք հարցումներով առաջ է անցնում նրանից, մարտ ամսից կալանքի տակ է կոռուպցիայի և ահաբեկչական խմբավորմանն աջակցելու մեղադրանքներով։ Իմամողլուն հերքում է բոլոր մեղադրանքները, շաբաթօրը պետական Անադոլու գործակալությունը և ՆՏՎ մասնավոր հեռուստան ընկերությունը հաղորդել են, որ 4 առանձին կոռուպցիոն գործերի շրջանակում ձերբակալության հրամաններ են տրվել 47 մարդու նկատմամբ, որոնցից 28-ն արդեն կալանավորվել են, նրանց թվում են նախկին պատգամավոր Այքութ Էրդողդուն, Ստամբուլի մի շարք շրջանների քաղաքապետեր, Ստամբուլի քաղաքապետարանի կամ նրա հետ առնչվող կառույցների բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, ինչպես նաև Ադանայի նահանգում գտնվող 2 շրջանների քաղաքապետեր։ Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արախչին հայտարարել է, որ երկրի համար միջուկային զենքն անընդունելի է, վերստին պնդելով, որ Թեհրանի միջուկային ծրագիրը բացառապես խաղաղ քաղաքացիական բնույթ է կրում։ Հարեմտյան կառավարությունները վերջին տարիներին պարբերաբար կասկածներ են հայտնում, որ Իրանը ձգտում է զարգացնել միջուկային զենքի կարողությունները իր ոխերիմ թշնամու Իսրայելի զինանոցին հակազդելու համար։ Եթե խնդիրը միջուկային զենքն է, այո, մենք նույնպես այս տեսակի զենքը անընդունելի ենք համարում, այսօր հայտարարել է Իրանի դիվանագիտության ղեկավարը։ Արաղչի հայտարարությանը նախորդել էր Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի նախազգուշացումը, որ Իրանը չի կարող միջուկային զենք ունենալ։ Սպիտակ տան ղեկավարը միաժամանակ հույս էր հայտնել, որ Վաշինգտոնն ու Թեհրանը շուտով համաձայնության կհասնեն միջուկային գործարքի շուրջ։ Ռուսաստանի սահմանակից Ուկրաինական Սումի իշխանությունները շարունակվող ռմբակոծությունների ֆոնին հայտարարել են 11 գյուղի տարհանման մասին։ Որոշումը հաջորդում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությանը Սումիի շրջանում ևս 1 գյուղի Վոդոլագի գրավման մասին։ Պաշտոնական Կիևը դեռևս չի մեկնաբանել այս տեղեկությունը, մինչ այդ անցած օրերին Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին պնդել էր, որ ռուսական ուժերը սահմանամերձ այդ տարածքներում ավելի քան 50,000 զինվոր են տեղակայել հնարավոր հարձակման նպատակով։ Ռուսական զորքերի ակտիվությունը շեշտակի մեծացել է Զապորոժիայի ուղությամբ, որտեղ հարձակողական գործողություններ են իրականացնում։ Այսօր այս մասին հայտարարել է Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար Ալեքսանդր Սիրսկին։ Նրա խոսքով ռուսական բանակը հիմնական ջանքերը կենտրոնացրել է նաև Պոկրովսկի, Տորեցկի, Լիմանսկի, Նովոպավլովսկի ուղություններով և Ռուսաստանի սահմանակից Սումիի մարզի տարածքներում։ Ազատության ուկրաինական ծառայությունը վկայակոչում է անցած շաբաթներին հրապարակած մի ռեպորտաժ, որը պատմում է Դոնբասում Ռուսաստանի ակտիվացած հարձակողական գործողությունների մասին, միանգամից մի քանի ուղություններով փորձելու շրջափակել Կոնստանտինովկան, այս բնակավայրը երկաթուղային կարևոր հանգույց և հենման կետ է ուկրաինական պաշտպանության համար, որի համար մարտերը այս օրերին էլ շարունակվում են։ Եվ վերջում աշխարհահռչակ հայազգի դիրիժոր Դոմինգո Հինդոյանը նշանակվել է Լոս Անջելեսի օպերային թատրոնի երաժշտական տնորեն, այս մասին հայտնում է Վաշինգտոն Պոստ պարբերականը։ Լրատվամիջոցի փոխանցմամբ 45-ամյա Վենեսուելահայի նշանակման մասին հայտարարվել է 3 երեկոյան, Հինդոյանը այդ պաշտոնում կփոխարինի երկարամյա տնորեն, թատրոնի երկարամյա տնորեն Ջեյմս Քոնլոնին։ Հինդոյանը ծնվել է Վենեսուելայի Կարակաս քաղաքում, հայրը հայտնի ջութակահար և Վենեսուելայի օրկեստրա սիմֆոնիկայի նախկին նախագահ Դոմինգո Գարսիան է, մայրը Վենեսուելայի օրենսդիր մարմնի իրավաբան Վիկի Հինդոյանը։ Դոմինգո Հինդոյանն աշխատել է Բեռլինի նվագախմբում, 2018-ին դարձել է Մետրոպոլիտեն օպերայի նվագախմբի ղեկավարը, 2019-ին հրավիրվել է Մեծ Բրիտանիա ղեկավարելու Լիվերպուլի թագավորական նվագախմբը, զուգահեռաբար նաև Լեհաստանի ազգային սիմֆոնիկ նվագախմբը։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք թողարկումը և խոսենք վերջին օրերին հայ առաքելական եկեղեցու դեմ իշխանության աննախադեպ արշավի մասին, որ առաջնորդում են վարչապետ Փաշինյանն ու նրա ատիկինը։ Իշխանական զույգը արդեն երկրորդ օրն է իրար հերթ չտալով շարունակում է ֆեյսբուքյան աղմկահարույց գրառումներ անել, դրանցում օգտագործելով ոչ միայն փողոցային բառապաշարին մաս կազմող անպարկեշտ արտահայտություններ, այլև արդեն նաև հասցեական սպառնալիքներ հնչեցնել։ Այս ամենին զուգահեռ վարչապետը երեք նաև գրես, թե պետությունը պետք է մասնակցի կաթողիկոսի ընտրությանը, ու սա այն դեպքում, երբ Հայաստանում աշխարհիկ ու հոգևոր իշխանության անջատ լինելը սահմանադրությամբ է ամրագրված։ Իրավապահները մինչ այս պահը չեն գնացել վարչապետի և նրա տիկնոջ կողմից կոնկրետ անձանց հասցեին հնչած ծանր, օրինակ մանկապղծության մեղադրանքի ետևից, ամենայն դեպս այդ մասին չի հաղորդվել, ոչ էլ տեսանելի քայլեր են ձեռնարկել վերջին օրերին սաստկացած ատելության խոսքի տարածումը կանխելու ուղղությամբ։ Շուղիկ Գալստյանին լսենք։
Վարչապետն ու տիկինը երկրորդ օրն է չեն դադարեցնում հոգևորականներին ուղված վիրավորանքներն ու զգուշացումները։ Նիկոլ Փաշինյանը առավոտյան էջում տեղադրեց մի սաղմոս, բայց 10 րոպե չանցած շարունակեց զարգացնել հոգևորականների կուսակրոնության վերաբերյալ իր բացած թեման։
Այս սրբապիղծները փաստորեն մեծ պահքն էլ չեն պահում։ Կուսակրոնության ուխտը խախտած բոլոր հոգևորականները պետք է հեռանան հոգևոր ծառայությունից, այլ տարբերակ չկա։
Փաշինյանի այսօրվա գրառումները հիմնականում ուղղված էին Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանին։ Սրբազանը երեք Հայաստանի ղեկավարին և նրա տիկնոջը հորդորել էր չմտնել մարդկանց, այդ թվում նաև կուսակրոն հոգևորականների անձնական կյանք։
Երկու սակրոնության մեջ էլ, որ ամենախոցելին է, ենել 21-րդ դարում, ամենախոցելին է, այդ պորոդախոսներից թող մի, որևից է մեկը թող, փորձի մի ամիս առանց կնոջ ադրել։
Կոչեր վերլուծություններ են անում վարչապետի գրառումներն ընթերցողները, փորձում հասկանալ, ինչու է Հայաստանի ղեկավարը նոր թափ հաղորդում եկեղեցականների կուսակրոնության մասին քննարկումներին, բայց Նիկոլ Փաշինյանը ոչ միայն կանգ չի առնում, հակառակը անցել է հասցեական մեղադրանքների։
Միքայել Աչապահյանի հայտարարությունից ակնհայտ է, որ առանց կնոջ մեկ ամիս ապրելու անհնարինությունը տարածված աշխարհը մբռնում, վարվելակերպ եւ վարվելակարգ է եպիսկոպոսած դասի համար, ինչը չէր կարող տեղի ունենալ առանց Գարեգին II կաթողիկոսի իմացության եւ թույլտվության։ Հակառակ դեպքում Աչապահյանը եւ մյուսները վաղուց կարկալույց արված կլինեին։
Վարչապետը կարծում է, մայրաթորի կառույցները պետք է քննեն Աջապահյանի հայտարարությունը եւ հանրությանը տան համապարփակ պարզաբանումներ։ Հոգեվորականների կուսակրոնության վերաբերյալ երկրի ղեկավարի բացած օրակարգը անընդունելի է համարում իրավապաշտպան Դանիել Յուանիսյանը։
Եթե ինչ-որ մեկը մեկի հետ քննում է, թեև հայտարարում է, որ ինքը կուսակրոնա, պետության ինչ գործ, Նիկոլ Փաշինյանի ինչ գործ, իմ ինչ գործ, հազար ներողություն, ձեր ինչ գործ, քնումա թող քնի, հայտարարումա որ կուսակրոնա ու քնումա, է թող քնի, ինչի ենք մենք դա քննարկում, ինչի Նիկոլ Փաշինյանը այս թեման բերեց առաջին պլան։
Փաշինյանի թիմում մինչդեռ նորմալ են համարում նման քննարկումները։ Ավելին իշխանական խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանը երեք զգուշացնում էր. անուն առ անուն բացահայտելու են բոլոր մեջբերեմ սրբապիղծներին։ Իրավապաշտպան Նիկոլ Փաշինյանի եւ նրա տիկնոջ գրառումներում մտահոգիչ ակնարկներ է տեսնում, որ մարդկանց անձնական կյանքի վերաբերյալ տեղեկություններ են հավաքվում եւ պահվում։
Դա նաեւ քրեական օրենսգրքով արգելված արարք է։ Պետությունը ոչ մի գործ չունի նրա հետ, թե ով ում հետ է քնում, բայց եթե պարզվի, որ օրինակի համար ԱԾ Նիկոլ Փաշինյանին հայտնել է, որ այ գիտեք, ես ինչ սրբազան է, ես ինչի հետ քնում է, ու մի բան էլ Նիկոլ Փաշինյանը բռնել դա հրապարակել է, այդտեղ պետությունը անելիք ունի եւ պետությունը պետք է դատի բոլոր նրանց, ովքեր որ այդ տեղեկությունները հավաքելու, պահելու եւ տարածելու մեջ ներգրաված են։
Վարչապետի տիկինը այսօր իրեն քննադատած լրագրողին պատասխանելիս գրել է.
Բորիս Մուրազին շատ անձնական է ընդունել որոշ հոգևորականների սրբապողծությունների մասին բարձրաձայնումը։ Նա դրա համար ունի անձնական պատճառներ։ Ըստ հավաստի տեղեկությունների, Բորիս Մուրազին սեռական ծառայություններ է մատուցում Սերժ Սարգսյանին եւ վերջինիս ֆավորիտ որոշ եպիսկոպոսների, ինձ սրա մասին արդեն մի քանի տարի է ասում էին, չէի հավատում։ Հիմա արդեն ակնհայտ է։ Կարծում եմ, տեսագրություններ էլ կլինեն համապատասխան մարմինների դարակներում։
Հրապարակախոս պատմաբան Կարպիս Փաշոյանի գնահատմամբ Նիկոլ Փաշինյանն ու Աննա Հակոբյանը սպառնում են իրենց քննադատներին կոմպրոմատներով։ Փաշոյանը հիշեցնում է նախկին ԿՊԱ-ական падգամավոր Հովիկ Աղազարյանի օրինակը, երբ կոնկրետ քրեական գործով քննիչն արգրավել էր Աղազարյանի հեռախոսը, իսկ հետագայում դրա պարունակությունը, այդ թվում անձնական կյանքին առնչվող մանրամասները հայտնվել էին Նիկոլ Փաշինյանի եւ ԿՊԱ-ականների սեղանին։
Շանտաժը, կոմպրոմատը Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական կյանքի քաղաքական փիլիսոփայությունն է, այսինքն իր փիլիսոփայությունն է, ինքը այդպեսին է եղել նաև որպես լրագրող, առաջնորդվել է շանտաժներով, կոմպրոմատներով, փողակորզեր, քաղաքական հարցը լուծել, այսպիսի խոսակցությունները բազմաթիվ են, եւ ամենևին էլ պետք է զարմանալ, որ նրա քաղաքական գործունեության նաև առաջիկա ընտրությունների համատեքստում այդ կոմպրոմատները եւ շանտաժը լինելու են առաջնային պլանում։
Բացի կուսակրոնության հարցից, վարչապետը կարծում է, եւս մի հարց մեկընդմիշտ պետք է լուծել։ Երեկ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-ում գրեց, թե Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է վճռորոշ ձայն ունենա ամենայն հայոց կաթողիկոսի ընտրության հարցում, իսկ թեկնածունները պետք է անցնեն բարեվարքության ստուգում։ Դանիել Յուանիսյանը առաջարկում է եկեղեցուն հանգիստ թողնել։
Դա եկեղեցու գործն է։ Մենք այդտեղ անելիք չունենք։ Պետությունը այդտեղ անելիք չունի։ Սա շատ կներեք, պետությունը հստակ, ոնց ասեմ, հստակ նպատակներ ունի, առհասարակ պետությունը, առավելևս Նիկոլ Փաշինյանը իր իրական Հայաստանի գաղափարախոսության պետությունը մենեջեր է, որը ընդհանուր ռեսուրսներն է տնօրինում։ Ինչ կապ ունի դրա հետ եկեղեցին, որն այստեղ կոնցեպտ է։
Հայաստանի սահմանադրությամբ պետությունն ու եկեղեցին անջատ են։ Սա հենց ինքը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էր կարևորում տարիներ առաջ, երբ նրան հարցնում էին կաթողիկոսի հրաժարականը պահանջող Նոր Հայաստան, Նոր Հայրապետ նախաձեռնության մասին։
Եվ պետությունը, եւ տվյալ դեպքում ես որպես պետության ներկայացուցիչ, որպես պետության ղեկավար, իրանք չունեմ միջամտել եկեղեցու գործերին որևէ կերպ։ Եվ սա իմ և պաշտոնական և ոչ պաշտոնական դիրքորոշումն է, այսինքն եկեղեցին և պետությունը անջատ են և այդ անջատությունը պետք է հստակ պահպանել։
Վարչապետի եկեղեցու գործերին միջամտելու փորձերը պատմաբանի կարծիքով հաջողություն չեն ունենա և կհանդիպեն կոշտ դիմադրության։
Ես կարծում ինքը այդ ճանապարհով չի գնա հարցը լուծելու, կարող են եւ դիմել շանտաժին, դիմել էլի կոմպրոմատներին եւ կաթողիկոսին օրինակ Արեգին երկրորդին ինչ որ նեղ վիճակի մեջ գցեն կամ որևէ սրբազանի, բայց իրավական, սևդո իրավական ճանապարհ նույնիսկ չկա, բացակայումա, այստեղ արիված կամուրջներն, այդ հարցը այդպես չի կարող լուծվել իրավական ճանապարհով, ինչ համանդրությանը ուզում են հղում անեն, ինչ փոփոխություններ անեն։
Մայրաթորից մինչ այս պահը պաշտոնապես չեն արձագանքել վարչապետին ու տիկնոջը։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ այդ վարչապետն ու տիկինը մարզից մարզ, քաղաքից քաղաք են շրջում հավակնոտ մի առաքելությամբ Հայաստանի քաղաքացիներին կրթելու։ Թեև կրթական այդ արշավի առաջնորդներն օրինակ ամենևին չեն կաշկանդվում ոչ բարեկիրթ բառապաշար օգտագործելիս, քաղաքացիներին հրապարակավ թիրախավորելիս, նման աղմուկահարույց պահվածքից հետո ինչ օրակարգով են նրանք այսօր հանդիպել իրենց մոտ կրթվելու եկած լորեցիներին, ինչ են սովորեցրել վարչապետն ու տիկինը փակդեր ների հետևում առանց հեռախոսների անցկացվող այդ հավաքի ընթացքում Կարինե Սիմոնյանն է փորձել պարզել։
Վանաձորում ավարտվեց կրթությունը նորաձև է շարժման հերթական հանդիպումներից մեկը, տեղի ունեցավ Շարլ Ազնավուրի անվան մշակույթի պալատում, ասեմ, որ դահլիճը լեբլեցուն էր։ Ես նախապես գրանցվել էի, հայտը ներկայացրել եւ հայտս հաստատվել էր, եւ ես հնարավորություն ունեցա այստեղ մասնակցելու այս հանդիպմանը, բայց ասեմ, որ նախապես բոլոր նկարահանող սարքերը եւ նաեւ հեռախոսները հավաքել էին, եւ ես հնարավորություն չունեցա որևէ տեսագրություն անել ներսում։ Հիմնական մասը հենց դպրոցների աշխատակիցներ էին։ Մասնակցելու եք, դուք հրավեր եք ստացել, թե ինքներդ
եք։ Կարելի է ձեր հարցերին ինչ պատասխանեմ։ Հարցերին մասնակցելու ենք, ուրեմն մասնակցելու ենք։
Որ ոլորտից եք աշխատում, եք որտեղ եք աշխատում, կարող եմ
ցանկս ուրիշին հարցը կանարել։
Դուք հրավեր եք ստացել, թե ուղղակի ինքներդ եք ուզում մասնակցել դպրոցից, եք ինչ եք, որտեից
դպրոցից
Վանաձորի ուսուցիչ եք։
Այո։
Ինչպես եք հրավերը ստացել, ինչպես եք որոշել մասնակցել, ինչն է հետաքրքիր ձեր ձեզ։ Ուղղակի
լսել են, դիմել են, խոսել են, ինձ էլ ընդգրկել են։
Նախկինում երբևէ մասնակցել եք արշավին։
Այո։
Այսինքն նոր բան եք ուզում լսել, թե նորից եք ուզում լսել։
Նորից եմ ուզում լսել։
Լրագրող եմ Ազատություն ռադիոկայանից, ուզում եմ իմանալ, հրավեր եք ստացել, թե ինքներդ եք որոշել, որ մասնակցեք։ Որտեղից եք։
Հենց սկզբից ելույթ ունեցավ Աննա Հակոբյանը, նա այսօր եկել էր մի շապիկով, որի վրա գրված էր «Սեր», պատմեց իրենց ձեռքբերումների մասին, որ արդեն մոտ 7000 մարդ պատրաստակամություն է հայտնել, հայտ է ներկայացրել անդամակցելու իրենց շարժմանը, ու նաև 6600-ից ավելի մարդիկ արդեն մասնակցել են տարբեր համայնքներում իրենց այս նմանատիպ այս ֆորմատով հանդիպումներին։ Աննա Հակոբյանը ատելության մասին ընդհանուր կոնտեքստով էր խոսում, ասում էր, որ այդ ատելությունը, ժլատությունը, ագահությունը եւ զազրախոսությունը այն ինչ որ ըստ իրեն կա այսօր մեր հանրության շրջանում, դա դեռ 5-րդ դարից է, նա պատմական ակնարկներ արեց Մովսես Խորենացի, Հովհանես Թումանյան, հետո արդեն Հրանտ Մաթևոսյանից մեջ բերումներ անելով նշում էր, որ պետք է ընդհանրապես կրթության կոնտեքստում դնել մեծերի այս ասացները, այն բացասական երևույթները, որոնք առկա են մեր հանրության շրջանում, առայեսվել դրանց հետ եւ փորձել փոխել ինչ որ բան այդ իմաստով, սակայն քանի որ չենք առայեսվել, միշտ հպարտացել ենք մեր ունեցածով, միայն հպարտության կոնտեքստով ենք դիտարկել ամեն ինչ, հետեւաբար նաեւ որևէ փորձ չի եղել այդ ամենը փոխելու համար։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր եւս մեկ անգամ արեց իր նախորդ օրերին արված շեշտադրումները, որ պետք է կաթողիկոսի ընտրություններին մասնակցի նաև պետությունը, նա չնշեց ի վերջո, դա նշանակում է, որ համանացության մեջ պիտի փոփոխություն արվի թե ոչ, բայց ամեն դեպքում նշում էր, որ դա մեծ կարևորություն է, որ կաթողիկոսի ընտրությանը մասնակցի նաև պետությունը, թե ինչ ֆորմատով, այդ մասին խոսք չեղավ։ չնայած միջման ժամին իմ առաջարկը չընդունեցին եւ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Աննա Հակոբյանը հարցազրույց տալու երեք արված, այսպես ասած, աղմկահարույց գրառումների մասով, բայց ես հնարավորություն ունեցա հարց հնչեցնել, մասնավորապես նշելով, որ մարդկանց կարծիքը շատ բուրն էր եւ հիմնականում մարդիկ կամ չէին հավատում, որ այդ գրառումը ինքն է արել, կամ ասում էին, որ դոկ անմականով հայտնի գործիչը ուղղակի պլաստիկ վիրահատություն է արել, կամ որ համարում էին սա անպարկեշտ խուլիգանական ձևակերպում։ Հարց հնչեցի, արդյոք հայհոյանքով, հայհոյանքին պատասխանելը ճիշտ է, նաեւ հարց բարձրացրի, թե կոնկրետ որ հոգևորականներին էր վերաբերում հարցը, արդյոք դա հենց զուգարաս թեմի առաջնորդին էր վերաբերում, կոնկրետ երեկվա, այսպես ասած, սեռական բնույթի հայհոյանք պարունակող այդ գրառումը։ Նա չպատասխանեց, բայց ասաց, որ կտեսնեք, որ հասնելու ենք նրան, որ փիլոնազրկվեն այն հոգևորականները, որոնք կուսակրոնության կարգը խախտել են։ Իրենց վիրավորանքներ պարունակող գրառումների մասին նշեցին, որ վերջին 7 տարիներին հանդուրժել են իրենց ընտանիքի հասցեին, նույնիսկ իրենց մանկահասակ երեխաների հասցեին արված հայհոյանքներ, եւ այն հարցին, թե արդյոք այդ հայհոյախառն ստատուսները, գրառումները համադրելի են իրենց կրթարշավին, վարչապետը պատասխանեց, որ այո, համադրելի են, դրա համար հենց այստեղ, այսինքն ձեզ կրթելիս, այստեղ այս դահլիճում մենք չենք հնչեցնում այդ հայհոյանքները, իսկ տիկին Աննա Հակոբյանը ավելացրեց, որ սա կրթելու ձև է, այսինքն այդ գրառումներով փորձում են կրթել եւ իր բարերով ասած ներքևում գտնվող մարդկանց վերև բարձրացնել հենց այդ ձևով։ Փորձում են այս տարբերակը, չասացին թե ինչ հաջողություններ են ունեցել ի վերջո այդ հարցում, բայց նշում էին, որ ամեն ինչ փորձել են դրա դեմ նառնելու, բայց սա եւս մեկ փորձ է։ Հիմա փորձում են այս տարբերակով, այսինքն հայհոյանքին հայհոյանքով պատասխանելու տարբերակով այդ մարդկանց փոխել։ Ներեցի կարելի մի հատ հարց։ Դնա միշտ տպավորությունով է միքը։ Ձեր հարցը լավ։
Այլ թեմաների մասին, Ադրբեջանից հնչող պահանջների ֆոնին Հայաստանի մայրօրենքի տեքստը 10 ամսից փոխելու մտադրության մասին Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության հայտարարությունից հետո հայտնի չէ, թե որ փուլում են այդ աշխատանքները, և ի վերջո ով է գրում նոր սահմանադրության տեքստը և ինչ էական փոփոխություններ են առաջարկվում։ Ընդ որում, այդ հարցերի պատասխանները չունենք ոչ միայն մենք լրագրողներս կամ հանրությունը, այլև սահմանադրական բարեփոխումների խորհուրդը, որը փաստացի դուրս է մնացել սահմանադրության մշակման գործընթացից։ Կարլեն Ասանյանն է մարամասնում։
Մինչ արդարադատության նախարարը հայտարարում է, թե նոր սահմանադրության տեքստը պատրաստ կլինի 10 ամսից, վստահեցնելով, որ նախարարության մասնագետներն այժմ աշխատում են դրա վրա, սահմանադրական բարեփոխումների խորհուրդը 9-րդ ամիսն է սպասում է, որ նախարարությունը նիստ հրավիրի։ Պաշտոնյաներից, կուսակցական գործիչներից, քաղաքասարակության անդամներից բաղկացած խորհուրդը վերջին անգամ նախկին նախարար Գրիգոր Մինասյանի օրոք է նիստ անցկացրել 2024-ի սեպտեմբերին։ Արդարադատության նախարար Սրփուհի Գալյան նորերս հայտարարել էր, որ ծրագրում է բարեփոխումների խորհրդին նիստ հրավիրել, չհստակեցնելով, թե երբ եւ ինչ օրակարգով։
Տեքստը մշակման փուլում է, առաջիկայում խորհրդի անդամների հետ կքննարկենք տեքստի պատրաստումը։ Հիմա աշխատանքների իրականացման առաջնորդությունը ստանձնել է արդարադատության նախարարությունը, եւ ըստ էության մենք սահմանադրության տեքստի մշակումը իրականացնենք մեր ներքին ռեսուրսի հաշվին։
Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը, որ շուրջ 2 տարի աշխատել էր բարեփոխումների խորհրդում, տեղյակ չէ, թե ով է հիմա գրում սահմանադրությունը։
Կարող եմ միացում էլ պատրաստեմ, բայց պրոցեսը մասնակցային չէ, այսինքն այն, ինչ որ մենք իրականացնում էինք, նկատի ունեմ սահմանադրական բարեփոխումների խորհուրդ, հետո հանձնաժողով, որ հենց մասնագետներն էին, որոնք աշխատում էին, ներկայացնում էին տեքստեր, այդ մեխանիզմ չկա։ Դե ֆակտո չի աշխատում խորհուրդը։ Սպասենք, թե այդ ինչ տեքստ են ներկայացում, և ովքեր են տեքստի հեղինակները, ամենից կարևորը։
Հանձնաժողովի մեկ այլ անդամ, Իրազեկ քաղաքացիների միավորման ղեկավար Դանիել Յոնիսյանը մտադիր է ինքը նիստ պահանջել, ապահովելու գործընթացի թափանցիկությունը, երբ դեռ խորհուրդն էր աշխատում սահմանադրության տեքստի վրա, ոչ թե նախարարությունը, նիստերը հեռարձակվում էին ուղիղ եթերում։
Ակնհայտորեն խորհրդի կանոնադրությամբ նախատեսված ընթացքով չի այժմ ընդհանուր սահմանադրական ռեֆորմը, բայց ամեն դեպքում խորհրդը ունի ինչ-որ լծակներ, բայց այդ լծակները ես չէի ասի, որ շատ ուժեղ են։
Իոնիսյանը կարծում է, իշխանությունները շտապում են նոր սահմանադրության նախագիծ ունենալ 2026-ի խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ։
Որպեսզի այդ նախագծի դեմ ձևավորվի կոնսերվատիվ ուժերի ընդդիմություն, իսկ կոնսերվատիվ ուժերը հիմնականում դա նախորդ իշխանությունների հետ կապված ուժերն են, որոնց ԿՊ-ն շատ հեշտությամբ է ընտրություններում հաղթում, սահմանադրական բարեփոխումների պրոցեսից մեր ակնկալիքները այլ են, որի վերջով Հայաստանում լինի սահմանադրություն, որը ընդունված է ժողովրդի կողմից, որպեսզի սահմանադրությունում իշխանությունների տարանջատումը լինի պատշաճ մակարդակի։
Անցած տարի իշխանությունը տապալեց խորհրդի անդամների առաջարկը վերացնել ազգային ժողովում կայուն մեծամասնություն ապահովող սահմանադրական դրույթը, հաջորդ տարվա ընտրություններում առաջին տեղը զբաղեցրած ուժը կօգտվի այդ առավելությունից։ Քաղաքացիական պայմանագիրն ինքը քննադատել էր այս դրույթը, այն անվանելով սուպեր վարչապետական։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը Հայաստան և պատիվ ունեմ խմբակցությունները ի սկզբան է բոյկոտել են խորհրդի աշխատանքը։ Այժմ կազմում ընդգրկված են արտախորհրդարանական երկու, Էդմոն Մարուկյանի և Արամ Սարգսյանի կուսակցությունները։ Այն, որ նոր սահմանադրությունում իր կարծիքով չպետք է լինի հղում անկախության հռչակագրին, որտեղ կա հիշատակում Լեռնային Ղարաբաղի մասին, վարչապետն արդեն հայտարարել է, միաժամանակ երգելով, թե դա Բաքվի պահանջով է, որպես խաղաղության պայմանագրի ստորագրման նախապայման։
Անկախության հռչակագրի տեքստը նորից ուսումնասիրելով և նորովի կարդալով, ես ասել եմ, որ իմ կարծիքով այդ տեքստը նրա մասին է, որ Հայաստանի անկախ հանրապետություն, պետականություն չի կարող լինել։ Եթե ես սա ասում եմ, հետևաբար ես չեմ կարող ասել, որ նոր սահմանադրության տեքստում պետք է լինի հղում անկախության հռչակագրիների։ Նոր սահմանադրություն ընդունելու հարցը մեզ համար ուրակարգում է եղել հեղափոխությունից անմիջապես հետո։
Արթուր Սաքունցն ասում է, սկզբունքային է բացառել Ադրբեջանի միջամտությունն այս գործին, արդեն կա սահմանադրական դատարանի որոշում, որը փաստում է, որ անկախության հռչակագիրը տարածքային պահանջներ չի պարունակում, հետևաբար այս թեման պետք է փակվի։
Սահմանադրական ամփոփողված ինքնիշխանության սկզբունքից ակնհայտ նահանջի վկայություն կլինի։
Արդեն այս շաբաթ վարչապետը հայտարարեց, որ կնախաձեռնի սահմանադրական փոփոխություններ, եթե սահմանադրական դատարանը խաղաղության պայմանագիրը ճանաչի, հակասահմանադրական։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանրությանը ցնցած ողբերգական միջադեպի մասին, որտեղ է ունեցել 3-3-ան մայրաքաղաքում, Շան վրա երթի ենթարկելուն հաջորդած վեճը քաղաքացիների միջև վերածվել է ծեծ կրտուքի, որից հետո միջադեպի մասնակիցները ավտոմեքենաներով հետապնդել են իրար ու վրա երթի ենթարկել մայթին կանգնած մորն ու երկուամյա որդուն, մայրը մահացել է, երեխան հիվանդանոցում է։ Հայաստանում ծայրաստիճան վտանգավոր դարձած երթևեկության հետևանքներն ընդհուպ Եվրոպական մայրցամաքի կտրվածքով մտահոգիչ վիճակագրությամբ է արտահայտված։ Այս մասին պարբերաբար խոսվում, բայց հստակ չէ պետությունն ինչ քայլեր է ձեռնարկում իրավիճակը բարելավելու երթևեկությունը երկրում անվտանգ դարձնելու ուղղությամբ։ Նաեռ Աբուղադարյանն է պատմում։
Սպիտակ ու կարմիր մեխակներ մոմեր վրա երթի վայրում, ի հիշատակ երեք Երևանի հաղթանակ թաղամասի տներից մեկի մայթին այլոց ծանր ու վայրենի վեճի հետևանքով կյանքը կորցրած 42-ամյա Անի Խաչատրյանի։
Ես եկել եմ արդեն շտապօգնությունը տարելա, ես տեղյակ չեմ, ասենք ես ականատես չեմ, ըղա չգիտեմ, երևի զբոսնում էր, երևի խանութ էր գնացել, երեխեց զբոսնելով գնում էր։
Մայրն ու երկու տարեկան տղան ստականատեսների խանութից են դուրս եկել, զբոսնում էին մայթին, երբ թաղամասի մեկ այլ հատվածում Շան վրա երթի հետ կապված վեճը վերածվել է ծեծ կրտուքի, միջադեպի մասնակիցները նստել են ավտոմեքենաներն ու ընկել մեկը մյուսի հետևից, այնքան արագ են վարել ավտոմեքենաները, որ դրանցից մեկը հասնելով 28 համարի տան մոտ մայթին վրա երթի է ենթարկել մորն ու ժողովրդուն։ Մայրը հիվանդանոցի ճանապարհին է մահացել։ Փոքրիկ Դանիելը հիվանդանոցում է, նրա կյանքին արդեն վտանգ չի սպառնում։
Ծանոթացել ենք, երեխուն ստեղ միշտ հաճախ բերում էր մաներ տալիս, ասի կարելի է ձեր փոքրիկին սիրեմ ասեցա։ Գրկեցի, սիրեցի երեխուն, բայց դա եղել է մի ամիս առաջ։ Ատես գիտեի, որ աննանի է, երեխան է Դանի է։ Երեխուն որ տեսնում է սիրում է այդքան բան։ Առանձնապես իրանք ուրիշ փողոց են ապրում, մենք ուրիշ
հետևի։
Հա, հետևի փողոցը դեռ չենք ճանաչել։ Չէ, 4 երեխաներ ունի։ 4 անչափահաս, որը 2 երեխաների վերջի զանգն ա եղել, մեկը 9 ավարտը, մեկը 12-ը։
Դեպքը տեղի է ունեցել երեկոյան 9-ի կողմերը։ Ազատության այցելության պահին դեպքի վայրում դեռ կային ջարդված ապակու կտորներ, արյան հետքը դեռ հարմ էր։ Ոսկե Ալեքսանյանը ծանոթ էր Անիին, որի տունը կողքի փողոցում է։ Հաճախ էր տեսնում մորն ու տղային զբոսնելիս։ Կինն ասում է, մեքենաներն այնքան արագ են սլացել, որ հարվածել են տանդարպասին։
Ցանկապատն ապոկել, եկել է խփել այս ալիքն ապոկել ու եկել դարպասին ա խփել։
Դիմացի Մայթին Արմ սուպերմարկետն է եւ Կիլիկիա ռեստորանը։ Ոչ մի աշխատող չցանկացավ խոսել երեկվա դաժան դեպքից, պնդեցին, թե տեղյակ չեն։
Ոչ մի բան, ասես, ես տեղ չեմ եղել, ես լեև եմ եղել, չեմ տեսել, ոչ մի բան։
Հետո ինչ պատմեցին։
Պատմեցին, տուն եմ գնացել, էլ չեմ մանում։
Հիմա դուք չգիտեք
ինչ արել։ Չէ, ասի, ես վեև եմ արել։
Սուպերմարկետում եւս խուսափում էին տեսախցիկի առաջ խոսել։ Ասացին միայն, որ կինը խանութից սյութ էր գնել, իրենց հաճախորդներ։
Հա, երեխու համար սոկ էր վերցրել։
Դժվար է կապատահել։ Հասկանում ենք, ցավում ենք մենք, ահա որ ցավում ենք, որովհետեւ մեզ հաճախորդ է եղել, բայց դեռ եթե այն կողմի վրա է, աստեղ էլ ավտոներ են կանգնած, հասկանում եք, մենք չենք կարող տեսնել։
Իսկ դուք ուզենք, ինչ են տեսել ստեղից ժողովուրդը։ Դե ինչու
մյուսներն են տեսել արդեն։
Միայն մի անցորդքին բողոքեց Մայթերի ակասից վարորդների անպատասխանատու վարքից։
Ոչ մի անցնելու տեղ չկա։
Նոր հենց նոր եմ լսել, այս խանութի աշխատողները ինձ ասացին։
Քնչական կոմիտեն քրեական գործ է հարուցել, ինչպես վրայերթի, այնպես էլ շանը վրայերթի ենթարկելու պատճառով սկսված ծեծկրտուքի դրվագներով ձերբակալվածներ դեռ չկան, երկու ավտոմեքենաների վարորդները հետախուզվում են։
Եթե խորթարանում լինում են ծեծկրտուքներ, վրակշոցներ, տարբեր տիպի ձեռնամարտեր, ապա դրանք արտացոլվում են նաև հասարակության ներսում կենցաղային կարդակում, և մենք ունենում ենք նմանատիպ պատկեր։
Իրավապաշտպան Զարուհի Հովանեսյանը վտանգավոր է համարում հասարակության շրջանում հագնացող վարքագիծը, հարցերը լուծել ոչ թե իրավական ու քաղաքակիրթ ճանապարով, այլ վայրենիների նման ոտքերով, ձեռքերով հարցակվել իրար վրա, խոսելու, իրար հասկանալու փոխարեն։
Վնաս հասցնելու կամ վրեժ խնդիր լինելու ամբողջական պատկերացումը դա վայրակ հասարակությունների խնդիր է, և դա գալիս է թե կրթվածության, թե կոմունիկացիոն հմտությունների, թե հասարակության մեջ առկա արժե համակարգային խեղումների վերաբերյալ է խոսում, և ցավոք սրտի մեր հասարակության մեջ տարեց տարի արժե համակարգային խեղումները այնքան են արմատավորվում և խորանում, որ մենք հասնում ենք նույնիսկ կենցաղային իրավիճակում կոնֆլիկտների հաղթահարման անկարողության աստիճանի։
Հայաստանում հանցավորության աճ է նկատվել։ Ամիսներ առաջ խորհրդարանում հայտարարել էր ներքին գործերի արդեն նախկին նախարարը։ Առանձնապես ծանր հանցագործությունների թվի աճը կազմել է միջինը 58%, ծանր հանցագործություններինը ավելի քան 13%։ Սա ըստ պաշտոնյայի պայմանավորված է նաև խոշոր չափերի թմրանյութերի իրացման, զենք զինամթերքի ապօրինի շրջանառության դեպքերով։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ Հայաստանի տնտեսական վիճակի մասին։ Երկրում գնաճի ալիքը կանգ չի առնում, շեշտակի թանկացել է հատկապես ընդամթերք հասնելով վերջին 2 տարվա կտրվածքով ամենաբարձր ցուցանիշին, ընդ որում խոսքը առաջին անհրաժեշտության ապրանքների մասին է։ Սրան զուգահեռ երկրում երկնիշանկում է արտադրության ծավալներում, նվազել է նաև Հայաստանի արտաքին առևտուրը։ Ռոբերտ Զարգարյանն է իմի բերել այս տվյալները։
Ծննդամթերքի ավելի քան 5% թանկացում ապրիլին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի նկատմամբ։ 2023-ի գարնանից ի վեր վերջին ամիսներին Հայաստանում ամենաբարձր գնաճն է արձանագրվում։ Փաստը չի վրիպում նաև միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունների, օրինակ Համաշխարհային բանկի ուշադրությունից։ Ամենաշատ թանկացած ապրանքը կարտոֆիլն է, խանութներում 1 կիլոգրամի գինը հասնում ու նույնիսկ անցնում է 400 դրամը։ 2024-ի ապրիլի համեմատ անցած ամիս կարտոֆիլը վաճառվում է շուրջ 50%-ով ավելի բարձր գնով։ Թանկացած ապրանքների շարքում հաջորդ ձուկն է։ Անցած տարվա ապրիլի համեմատ գինն աճել է շուրջ 22%-ով։ Ցանկը շարունակելի է, սուրճը թանկացել է ավելի քան 17%-ով, ձետն ու կարակն ավելի քան 10%, շոկոլադը շուրջ 14%-ով։ Թանկացել են նաև մրգերը։ 2 տարվա դադարից հետո թանկացումների նոր ալիքն արդեն հարվածել է քաղաքացիների դրամապանակներին։
Ամեն ինչն է դժվարը հիմա,
Այս պահին դժվար է ամեն ինչը։ Բոլորը թանկ է։ Ժողովրդի աշխատավարձ այդքան բարձր չի, եղածը թանկ է։
Հիմնականում սնունդն է թանկանում, հիմնականում։ Տենց ապրանք առանձնացնել աբսուրդ է, որ առանձնացնես, բոլորն էլ թանկացնում են։
Թանկացումներին զուգահեռ տարվա առաջին ամիսներին դանդաղել է Հայաստանի տնտեսության աճը, պասիվացել արտաքին առևտուրը։ Գործազրկության վիճակագրությունն էլ, չնայած այն կրճատելու կառավարության խոստմանը, վատթարանում է։ Ըստ Համաշխարհային բանկի 2024 թվականին գործազրկության մակարդակը 13.9% է կազմել, 2023-ի 12.4%-ի դիմաց։ Ըստ վիճակագրական կոմիտեի վերջին զեկույցի, այս տարվա առաջին եռամսյակում համախառը ներքին արդյունքը մոտ 5.3 միլիարդ դոլարի է հասել, 2024-ի նույն ժամանակահատվածի համեմատ տնտեսությունն աճել է 5.2%-ով։ Մեկ շնչին ընկնող հնան հունվար-մարտ ամիսներին մոտ 690 000 դրամ է կազմել, կամ շուրջ 1800 դոլար։ Հեղինակավոր մեկ այլ կառույցի արժույթի միջազգային հիմնադրամի գնահատականներով մեկ շնչին ընկնող հնայով Հայաստանն այս տարի կզիջի Վրաստանին, բայց կգերազանցի Ադրբեջանին, սակայն գնողունակության համարժեքությամբ իրականացված հաշվարկով, այսինքն նաև գները հաշվի առնելով, Հայաստանը կզիջի երկու հարևաններին էլ։
Լավ, նորմալ է։ Պետությունն է, բա ինչ է զում, թանկանա էլ, կեժանանա էլ։
Թանկացումները, սակայն, ոչ բոլորին են մտահոգում։ Ձեթը թանկացել է, հոգ չէ, ասում է այս տղամարդը։
Զում գցում է ձեթի մեջ, չէ, մի գցի ձեթի մեջ, մի քիչ ջուրը տակացր, հա, մի քիչ։ Մի գթալ աղ և մի գթալ, ու չայի գթալ կամ ճաշի, քացախ, ու ձեթիկ մի հատ ջարդի գցի մեջ է, տես ինչ անում։
Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի խնդիրների մասին խոսող ակտիվիստ Արթուր Չախոյանը, որ ուղիղ եթերում ծեցի է ենթարկվել նոր Նորքի նախկին քաղաքապետի կողմից, թաղապետի կողմից նոր մեղադրանքների է բախվել։ Իշխանությունների հետ առնչություններ ունեցող Լիլիան Արմընկերությունը խոշոր փոխհատուցման պահանջով հայց է ներկայացրել Չախոյանի դեմ, պահանջելով հերքել իր կառուցած մանկապարտեզում թերությունների մասին ակտիվիստի պնդումները։ Նաիրա Բուլադարյանն է հաղորդում։
Հենա, տեսեք, ինձ լցած ցեխը օգում եմ, մեջից հանում եմ, սա իհարկե այսպես պետք է չլիներ, սա արդեն ազդարկա, որ աշխատանքները նորմալ չեն արել։
Ինչ է հերքեմ, հարցնում է Մասիվի 105 մանկապարտեզի թերություններն արձանագրած ակտիվիստ Արթուր Չախոյանը, որին զրպարտության համար դատի է տվել շինարարությունն իրականացրած Լիլիան Արմընկերությունը։ Այս ընկերության գործադիր տնօրենը Նարեկ Պողոյանն է, նա 2023 թվականի ավագանու ընտրություններին իշխող քաղաքացիական պայմանագրի ցանկում էր։
Հա, դործուց են տալի, բան ենք անում եւալեն, բայց դա որպես այդպեսի պարտություն խոս չկա։
Լիլիան Արմընկերությունը նույն պահանջը ներկայացրել է նաև Երևանի ավագանում այդ Հայաստան խմբակցության անդամ Մեսրոբ Մանուկյանին։ Նաև Չախոյանն էին մի քանի տեսանյութերում ցույց տվել շինարարության թերությունները։ Ընկերությունը երկուսից էլ պահանջում է սոցիալական էջերից հեռացնել տեսանյութերը, հերքել մեջբերեմ ընկերության վերաբերյալ զրպարտություն համարվող փաստացի տվյալները և երկուսով որպես փոխհատուցում վճարել 12 միլիոն դրամ։
Ես այդ ամեն ինչին քաղաքական գնահատական եմ տալի։
Ինչ
հետևյալ զրպարտությունը տարածելու համար, որ իբրև հանրային կարծիքը այլ կող շեղեն, որ տեսեք, Չախոյանը ստախոսա, զրպարտություն է տարածել, դրա համարը 6 միլիոն դրամի պահանջով դատարան են մտել։ 6 միլիոն դրամը իրանք ուրցրել են, որ ավելի նյութը հնչեղ լինի։
Մանկապարտեզի թերությունները ցուցադրելուց հետո կռիվեր ընկել ակտիվիստի ավագանուն դիմադիր անդամի ու նոր Նորքի արդեն նախկին թաղապետ Տիգրան Տեր Մարկարյանի միջև։ Փոխադարձ հայհոյանքներից հետո բանը հասավ նրան, որ թաղապետն ու ենթակաները տեսախցիկների առջև ծեծեցին Չախոյանին, ինչից հետո քրեական գործ հարուցվեց խուլիգանության և մի խումբ անձանց կողմից ֆիզիկական ներգործության հոդվածներով։ Այժմ երեքն էլ մեղադրյալի աթոռին են, Տեր Մարկարյանն էլ աղմկահարույց դեպքից 20 օր հետո հրաժարական տվեց։
Վստահաբար ունենք այդ խնդիրը տվյալ մանկապարտեզում 2023 թվականի քաղաքապետ նշանակվելուց հետո այդ մանկապարտեզներում, 2-3 մանկապարտեզներում աշխատանքները դադարեցվել են, որովհետև կային մի շարք խնդիրներ, որակի հետ կապված, փաստաթղթերի հետ կապված, երկուսի հետ կապված կար քրեական գործեր։
Չնայած Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը վերջերս ընդունել էր, որ Չախոյանի հայտնաբերած թերություններն իսկապես կան, բայց հեքիաթ է որակել ակտիվիստի պնդումը, թե այս ամենը կոռուպցիա է։
Այդ հեքիաթները խնդրում եմ, գնացեք ուրիշ տեղեր պատմեք, կոռուպցիայի մասին ոչ մեկ չէր բարձրաձայն։ Դե իրանք են պատմում, սուտ են ասում, եթե նրանք ասում են, որ այդտեղ կոռուպցիա է եղել, այդտեղ սուտ են ասում։
Իր հերթին Չախոյանը շարունակում է պնդել, ասֆալտն արել են առանց բիտումի եւ առհասարակ նյութեր են խնայել։
Ակնհայտ արդեն իսկ կոռուպցիոն ռիսկերը կայանում են նրանում, որ մանկապարտեզը արդեն իսկ պետք է շահագործման հանձնված լիներ եւ շահագործման չի հանձնվել։ Տեսեք, ինչքան թույլ ամրություն չկա, որտեղ էս բուսականությունն է աճում, խոտը աճում, ծառը աճել, հենա ծառը աճել արդեն մեջը։ Դες ոնց կարելի է։ Սա ակնհայտ, ակնհայտ պետական միջոցների վատնում է։ Տեսեք, սա երևի իմ կարծիքով հողը ավելի ամուր է, քան այս ասֆալտը։
Մանկապարտեզի նորոգումը համայնքային բյուջեի համար այս պահին արժեցել է ավելի քան 222 միլիոն դրամ։ Սա գումարի մի մասն է, մյուս մասը 57 միլիոն դրամը քաղաքապետարանը չի վճարում, մինչև թերությունները չշտկվեն։ Լիլանարմ ընկերությունն ավելի վաղ հայտարարել էր, թե Չախոյանն ու Մանուկյանն արտավորել են ընկերության բարի համբավը եւ որ մանկապարտեզի նորոգման աշխատանքներն ավարտված չեն, դադարեցված են եւ կշարունակվեն ֆինանսական միջոցների հատկացման համաձայնագիր կնքվելու պահից։ Ավելին, ըստ ընկերության տեսանյութում նկարահանված քանդվող ցանկապատը չնորոգվա Կոյուղին եւ կոնկրետ ասֆալտն առհասարակ նախատեսված չեն պայմանագրի նախագծանախահաշվային աշխատանքների մեջ։
Կարո՞ղ է պատրվակներ ասես, չես ասցնի, չես կարա, մի խոսքով, ասի չեմ հրաժարվում։
Մինչ դատարանում կողմերը կպաշտպանեն իրենց դիրքորոշումները, արդեն 3 տարի քաղաքային խնդիրները բարձրաձայնող Չախոյանը պնդում է, քաղաքապետարանում այնպես են անում, որ շինարարության մրցույթներին հաղթի հենց Լիլանարմը։ Օրինակ, նելես նրա կվալիտ շին ընկերության տնորեն Վիգեն Ուրուշանյանի դեպքն է։ Չախոյանն այսօր հրապարակել է նրա հետ զրույցը, որտեղ գործարարը պատմում է, որ ինքն է շահել մանկապարտեզներից մեկի նորոգման մրցույթը, բայց կանչել են քաղաքապետարան ու ճնշելով հորդորել հրաժարվի։ Երևանի քաղաքապետարանից չմեկնաբանեցին այս տեղեկությունը։ Վիգեն Ուրուշանյանի հետ կապաստատել մեզ չհաջողվեց, հեռախոսը համարն անհասանելի էր։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի երկրորդ քաղաքում եւս քաղաքաշինական խնդիրներ կան, որոշ թերություններ կարող են ընդհուպ կյանքի համար վտանգավոր լինել, ընդ որում պետք չէ մասնագետ կամ ակտիվիստ լինել պետական միջոցներով կառուցված փողոցում առկա խնդիրները տեսնելու համար, բավական է քայլել խնդրու առարկա հատվածով եւ անզգույշ մեկ շարժումը կարող է ճակատագրական դառնալ։ Սաթենի Կազվանցյանին լսենք։
Միթե կահարտակ ու հենց դրա դիմաց բուսնած Հոսանքի միսյուն Գյումրի Տերյան փողոցում։ Չնայած այս պարադոքսին, պետական կառույցներն ընդունել են փողոցի շինարարությունը, բայց եթե հաշմանդամություն ունեցող մարդը փորձի սայլակով բարձրանալ այս թեքահարտակով, պարզապես սյանն է բախվելու։ Ու եթե նույնիսկ այս մեկը մի կերպ շրջանցի, ապա նեղմայթին տեղադրված մյուս Հենասյանը կհանդիպի։
Մարդիկ ու կան կալյասկով երեխու, չգիտեն ինչ ղեշտան։ Սաղ բրի ես ծուները, բաբոյանը սա մինչև սոնք սաղ չեն էք, չենք ընտուն է փողոցը, բայց պարզովիկը փողոցը ընտունել են։
Անվաս Սալյակ, մինչ է խերինքի, սիգենելու պար։
Շինարարության պատվիրատուն Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամն է։ Այս կառույցից Ազատությանը գրավոր հայտնել են, որ ի սկզբանե նպատակ են ունեցել Հոսանքի ստորգետնյա մալուխներ անցկացնել, բայց չի ստացվել։
Մալուխների օթային ոչ թե ստորգետնյա միացումները պայմանավորված են բացառապես այն հանգամանքով, որ շինարարական աշխատանքների ամբողջ ընթացքում բազմիցս դիմել ենք պատկան մարմիններին, ստանալու աջակցություն, որպեսզի հնարավոր լինի սահմանված կարգով իրականացնել հին էլեկտրասյուների ապամոնտաժման և հոսանքալարերի ստորգետնյա անցկացման հետ կապված աշխատանքներ, սակայն տարբեր պատճառներով հնարավոր չի եղել դա իրականացնել։
Բայց թե ինչու է թեքահարտակը կառուցվել հենց սյան դիմաց, այս հարցին հիմնադրամից չեն անդրադարձել, փոխարենը նշել են, որ եւ իրենք, եւ տեխնիկական վերահսկողը հսկել են աշխատանքի որակը, իսկ հայտնաբերված թերությունները շինարարն իր հաշվին կվերացնի, քանի որ գործում է 1 տարվա երաշխիքային սպասարկման կանոնը։ Արդյոք թեքահարտակը կամ Սյունը կտեղափոխվեն հիմնադրամի գրավոր պատասխանից պարզ չի դառնում։ Գյումրիի զբոսաշրջության ենթակառուցվածքների եւ ճանապարհների վերակ կառուցում ծրագրով քաղաքի պատմական միջուկում Սլաբոդկա թաղամասում 2 տարի առաջ են սկսել նորոգել փողոցները։ Կառավարությունը շինարարություն իրականացնում է իր եւ համաշխարհային բանկի տրամադրած վարկային միջոցներով։ Սլաբոդկա թաղամասում այս ծրագրով մոտ 4.5 միլիարդ դրամ է ծախսվել։ Տեղի բնակիչները դեռ շինարարական աշխատանքների ժամանակ էին դժգոհում, նորոգումը նախատեսվածից երկար տևեց, իսկ ավարտից հետո գարնանն արդեն սկսեցին իհայտ գալ թերությունները։ Օրինակ մայթերին շարված սալիկները ձյան հալվելուն պես սկսեցին քայքայվել, իսկ համացանցում փողոցի թերությունների մասին տեսանյութեր հայտնվեցին։
Քանդվելա 3-4 ամիս առաջ է ընդդրձե քանդվի գարտնել, դեռ որից զարմացա, թե չէ ուրիշ բան չկա, մի նեղ եք։
Բնակիչները ցույց են տալիս երկու կիսավարտ փողոց՝ Ջիվանի ու Աջեմյան, թեև ի սկզբանե դրանց նորոգումը նախատեսվել էր, բայց հետո բնակիչների պնդմամբ փոշմանել են ու փողոցները կիսավեր մնացել։ Ուր են դրանց համար նախատեսված գումարները, հարցնում են ու պահանջում, որ կիսատ թողած գործը գան ու ավարտեն։
Մենք ասենք, որ 20 սանտիմետր իջուց եք փողոցի բարձրություն է, որ գոնե տները չէ լսվի ճերերը, կանալիզացիան 1.50 սանտիմետր է, գազը 1.20 է, խմելու ջուրը 1.20, մենա գինած կտած ես ճերահեռացմանն է, որ 50 սանտու վրա է, այդ որ համարը չեն ուզե փողոցի իջուցնեն։
Այսինքն ծախս է,
հա՞։ Երևի ծախս է, ես չգիտեմ ինչ ծախս է, հենց փորած վախնեք ասենք, որ հիճուցրեք, վար, չիճուցրեցին, խապեցին, չիճուցրեցին, երկու փողոց են կողքիննել է, նույն վիճակին է, ընդեղ է կանալիզացիան չփոխեցին։
Դժգոհում են, միլիարդներ են ծախսվել, իսկ որակն այն չէ։
Գումարները ծախսվում են, բայց մեզ մասամբ աննպատակ ծախսերով, առանց իրար հետ աշխատելու, կարծես ես չգիտեմ, էլ տարբեր երկրների կազմակերպություններ են։
Լավ իշ որակ, շատ ահավոր ան որակ։ Այս փողոցի ասֆալտը առաջի շերտը սև ավազ էր լցած, բիտում չկար ընդհանրապես, մի շապատ ալվել են իրանք, փչել են։
Չնայած տեսանելի թերություններին, Սլաբոդկա թաղամասում 6 փողոցների հիմնանորոգումը և հիմնադրամը և մյուս կառույցներն ընդունել են ու ծրագիրը համարել ավարտված։ Երեքինը, այդ թվում տեղի բնակիչների մատնանշած Ջիվանի ու Աջեմյան, նաև Հանես Օղլյան փողոցների շինարարությունը պատվիրատուն դեռ չի ընդունել։ Թե ինչ է լինելու այս 3 փողոցների հետ, տարածքային զարգացման հիմնադրամից չեն հստակեցրել։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հայհոյանքներով, սպառնալիքներով ուղեկցված շաբաթվա գլխավոր իրադարձություններն ամփոփենք և պատմենք։ Իշխանությունների կողմից 1700-ամյա հայ առաքելական եկեղեցին թիախավորելու Սարդարապատում ոստիկանական հոտ շարքերի ետևում նշված Հայաստանի առաջին հանրապետության տոնի վարչապետ Փաշինյանի խաղաղության խոստումների և ադրբեջանական բանակի չդադարող կրակոցների, Հայաստանի սահմանին ադրբեջանի, Թուրքիայի, Պակիստանի առաջնորդների երակողմ հանդիպման և դրա արդյունքում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների մասին գլորվող շաբաթը Գևորգ Ստամբոլցյանի աչքերով։
Ես ձեզ պաշտոնապես ասում եմ, որ մեր եկեղեցիները չուլանացված են, չուլանացված։
Հայհոյանքը նորաձև է, այսպես կարելի է բնութագրել հանրային հաղորդակցության այն նոր մարտավարությունը, որն այս շաբաթ ընտրեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
Սրբազան, գնա շարունակիր քերուտ կնգան դոմփել, ինձ հետ ինչ գործ ունես։
Այտենց բան ասել, ինչ որ հավատալու չի, բան չունեմ ասելու, բայց այդ աստիճան հետ չգիտեմ։
Իսկ հավատալ պետք էր, Նիկոլ Փաշինյանն իր սեփական ձեռքով այս գրառումը կատարեց Facebook-ի օգտահաշվում ուրբաթ հարավության։
Չեմ կարծում, որ սա վարչապետի էջն է, անցյալներում էլ Աննայի կողմից եղան անհավատալի գրություններ, պիտի ստուգել։
Վայ, մի հավատացեք, էջը կոտրել են։
Հետո վրա հասան վարչապետի հաջորդ կուսակրոնության ուխտը խախտող հոգևորականների մասին գրառումները ու մեկնաբանություններն այլ հուն մտան։
Ահա թե ուր է կորել դոգը, նրան պլաստիկ վիրահատություն են արել եւ փոխել մեր հզոր վարչապետի հետ։
Ոնց կարա գիտակից մարդը նման բան գրի, հետո երկրի առաջին դեմքը։
Հայ առաքելական եկեղեցու եւ վարչապետի առանց այդ էլ վատ հարաբերությունները էլ ավելի սրվեցին 5-7 օրը, երբ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստի ժամանակ որոշեց իր ենթականների հետ կիսվել այն տպավորություններով, որ ստացել էր եկեղեցիներ վերջին այցելությունների ընթացքում։
Մեկ էլ տա գնում ես, տենում ես, ասենք ինչ որ ավելացած մետլախ, պարկով ցեմենտ, ապալովկի հին կտորներ։
Եկեղեցականները եւս չլռեցին, Սյունիքի թեմի առաջնորդ նորինակ տարակ ուսում էր, ինչ էր ակնկալում տեսնել վարչապետը վերանորոգման ամենաթեժ փուլում գտնվող եկեղեցիներ այցելելիս։
Եթե շինարարությունը բնականաբար ցեմենտի պարկեր են կլինեն, գիրի պարկեր են կլինեն, մետաղական կոնստրուկցիաներ են կլինեն։
Գուգարած թեմի առաջնորդ Տեր Հովնան եպիսկոպոս Հակոբյանն ավելի կտրուկ էր, նա վարչապետին անվանեց երկրի գլխավոր ցավագար եւ գլխավոր դավաճան, որից հետո արդեն կառավարության ղեկավարին, ինչպես նաև նրա կնոջը, կանգնեցնելն ուղղակի անհնարին էր։ Մայիսի 30-ի վաղ առավոտյան Փաշինյանը երկու ժամում եկեղեցականներին քննադատող, երբեմն նաև վիրավորող 5 գրառում կատարեց։ Աննա Հակոբյանն էլ հայ առաքելական եկեղեցու սպասավորներին անվանեց մանկապիղծներ։ Առաջինն ի դեպ ինչ արեց Նիկոլ Փաշինյանը եկեղեցում ուղված սկանդալային գրառումներից հետո մանուկների հետ շփվելներ Արթիկի մանկապարտեզներից մեկում։ Եվ մինչ Փաշինյանը փորձում էր հասկանալ, թե ինչ բանաստեղծություն են արտասանում արթիկցի երեխաները, Երևանում քաղաքական փոթորիկ էր։ Facebook-ում մի շարք օգտատերեր ֆլեշմոբ սկսեցին պանջելով եկեղեցուց Փաշինյանին նզովքի ենթարկել։ Խորհրդանական եւ ոչ խորհրդանական ընդդիմության ներկայացուցիչները թեև Փաշինյանի դեմ կրոնական ծիսակարգային սանկցիաների կիրառման մասին չէին խոսում, բայց եւ այնպես իրենց գնահատականներում պակաս կտրուկ չէին։
Դուք սա երկիրը քարուքանդ է կարա, սա երկրի հիմքերը դոմպել է Ալիևի ասելով, ինչ կա, չկա դոմպած այս երկրում, ձեր բառապաշարով, ինչ կա այլանդակ է այլասերել եք, դու ինչ գործ ունես հոգեորականների վստահվաստիրույթի մեջ մտնես։
Նիկոլ Փաշինյանը քաղաքական դիակ է, դիակները երբ որ ժամանակ ինչ ես հավաքում, գարշահոտություն են տարածում, գիտեք մենք որ կարդացել ենք դահալը ոչինչ, բայց ես շատ ուզում եմ որ ես գրառումը կարդան քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորները, կարդան ու հրապարակային պատասխանել պետք չէ, իրանք իրանց մեջ պատասխանեն մի հարցի, իրանք դրատակ մտնել պատրաստ են։
Քաղաքացիական պայմանագրից սակայն շտապեցին պատասխանել Հայկ Մանիջանյանին, վարչապետի գրառումը կարդացել են, հավանել են, պատրաստ են մտնել դրատակ։ Արթուր Հովանիսյան։
Եվ ես ուզում եմ հստակ հայտարարել հիմա, որ մենք թե եկեղեցական, թե եկեղեցից դուրս գտնվող բոլոր սրբապիղծների դիմակը պատրելու ենք հերթով, անուն առ ազգանուն։
1700-ամյա եկեղեցու հետ նպատակաուղված կերպով հարաբերությունները սրելու պատճառը որն է, դժվար է ասել, չի կարելի սակայն չնկատել, որ հայ առաքելական եկեղեցու դեմ հարձակումները Փաշինյանն ու նրա թիմակիցները ձեռնարկեցին հետազոտական ռեսուրսների Կովկասյան կենտրոնի կողմից իրականացված հարցման արդյունքների հրապարակումից ուղիղ մեկ շաբաթ անց, իսկ այդ հարցման համաձայն հայաստանցիների շրջանում ամենամեծ վստահություն վայելող կառույցը հենց եկեղեցին է։
Հայաստանը իմ տունն է, ժողովուրդն իմ ընտանիքն է։
Նիկոլ Փաշինյանի այս նոր ընտանիքը, սակայն այս շաբաթ մայիսի 28-ին սարդարապատ մտնել այդպես էլ չկարողացավ։
Օգտեն սրան կարո։
Ուզում եք վերցնել սարդարապատ, թույլ չեն տալի։
Հա։
Ինչ պատճառաբանություն
են դրել։ Չգիտեմ, ասեմ, փագա, պահեստա, խանութա, ես չեմ ջոգում, ի՞նչ է սա։
Խախտելով տասնամյակների ավանդույթն, իշխանությունը մայիսի 28-ն այս տարի նշեց ոստիկանական կուրս շարքերի հետևում, բացառապես պաշտոնյաների եւ Հայաստանում հավատարմագրված դեսպանների մասնակցությամբ։
Խաղաղությունն ու անվտանգությունը դառնալու են Հայաստանի Հանրապետության երկարաժամկետ ուղեկիցներ։ Պատերազմ չի լինելու, լինելու է խաղաղություն։
Սա ի դեպ մոտալուտ խաղաղության մասին Նիկոլ Փաշինյանի երկրորդ հայտարարությունն էր երեք օրվա ընթացքում, առաջինը հնչել էր անգլերենով երկու շաբթի օրը Երևանյան երկխոսություն համաժողովի բացմանը։
Peace agreement will solve all the concerns that Azerbaijan may have and now has.
Ադրբեջանական կողմը, սակայն Երևանից հնչող այս հավաստիացումների հանդեպ այս շաբաթ նույնքան անտարբեր էր, որքան նախորդ բոլոր շաբաթներին։ Խոզնավարի ուղությամբ կրակոցները հնչեցին Հայաստանի վարչապետի Սարդարապատյան ելույթից ժամեր անց, մինչ այդ էլ Ադրբեջանի իշխանությունները նախագահի և արտգործնախարարության մակարդակով կրկին սկսեցին խոսել այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի և ադրբեջանցիների Հայաստան վերադարձի իրավունքի մասին։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի համոզմամբ, սակայն, Հայաստանին տարածքային պահանջներ ներկայացնելու մեղավորը ոչ թե դրանք հնչեցնողներն են, այլ Ղարաբաղցիները։
Դե մենք էլ ենք, չէ՞, տարածքային պահանջ բանանում, չէ՞, երբ որ օրինակ Ղարաբաղի ներկայացուցիչները նոր ինչ-որ նախագահ են ընտրում իրանց համար, հետո ինչ-որ հայտարություններ են անում, մենք դա չենք նկատում, բայց դրանի պատասխան Ադրբեջանի արած քայլերը, ասում ենք, տեսակ ինչ ասել։
Aziz dostlar, Azerbaycan'a Şərqi Zəngəzura Laçına xoş gəlmisiniz.
Ադրբեջանի նախագահն ի դեպ այս շաբաթվա մի մասը անցկացրեց Հայաստանի հարավային սահմանի անմիջական հարևանությամբ Լաչինում 30 տարի 1992-ից 2022 թվականներին հայկական վերահսկողության տակ գտնված այս քաղաքում Ալիևը հյուրընկալել էր Հայաստանի հանդեպ մեղմասած ոչ այնքան բարեկամաբար տրամադրված երկու պետությունների՝ Թուրքիայի և Պակիստանի ղեկավարների։ Ալիևն ու Էրդողանը չորեքշաբթի օրը մասնակցեցին նաև Լաչինում միջազգային օդանավակայանի բացմանը։ Ֆիզուլի և Զանգելանի օդանավակայաններից հետո սա նախկինում հայկական ուժերի կողմից վերահսկվող տարածքներում բացված արդեն երրորդ օդանավակայանն է։ Փորձագետների համոզմամբ Լաչինի օդանավակայանը ևս երկակի թե քաղաքացիական և թե ռազմական կիրառման համար հարմարեցված կլինի։
Այստեղ փողով բանակից ազատվելու նախագծի մասին չի խոսքը։
Իսկ սահմանից այս կողմ Հայաստանում ողջ շաբաթ շարունակում էին քննարկել ԿՊԱ-ական պատգամավոր Հայկ Սարգսյանի հեղինակած օրինագիծը, որով նախատեսվում է ներդնել այսպես կոչված կրճատ զինծառայության պրակտիկան, երբ զինապարտը կարող է ծառայել ընդամենը 1 կամ 4 ամիս, համապատասխանաբար 18 կամ 24 միլիոն դրամ վճարելուց հետո։
Ինչ ասում են փող բանակ, այս երկուսը իրար հակասում են, արդեն վերջ։ Մեր ժողովուրդը դա չի ուզում, ասի փող եւ բանակ։ Ինչը շատ դրամաբանական է եւ հասկանալի։
Հասկանալի է նաեւ թե ինչու իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը մայիսի 29-ին մի քանի ժամ շարունակված դրամփակնիստի ընթացքում այդպես էլ չկարողացավ այս օրինագծի մասին միասնական դիրքորոշում ձևավորել։ Գումարով բանակից ազատվելու նախաձեռնությունը հանրային բավական լայն դժգոհությունների տեղիք տվեց։ Դա առանց այդ էլ ոչ շատ բարձր վարկանիշ ունեցող իշխող կուսակցության համար բացարձակապես ավելորդ մի ռիսկ էր, այն էլ ընտրություններից ընդամենը 1 տարի առաջ։
Պարոն Ծառկյան, այնպիսի տպավորություն է, որ կարծես թե հիմնական դերակատարները եւ ոչ միայն այժմ պատրաստվում են ընտրական պրոցեսներին։ Այդ քան էլ կարևոր չի այժմ, դա հերթական թե արտահերթ կլինի, քանզի ժամանակը քիչ է մնացել։ Եվ բնականաբար ձեր աջակիցներն ու համակիրները ինձ չեն ների, եթե ես ձեզ չհարցնեմ, արդյոք դուք մտածել եք մասնակցության մասին։
Դեռ շուտ է այդ մասին խոսելը, որտեղ այդ ժամանակա եւ շատ բան կարող է փոխվել, բայց եթե մասնակցեմ, մասնակցելու եմ մի ծրագրով, որը կոչվել առաջարկ Հայաստանի։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանն այս շաբաթ երկարատև լռությունից հետո հարցազրույց տվեց իրեն պատկանող կենտրոն հեռուստաընկերությանը, թափանցիկորեն ակնարկելով, որ իր նախընտրական ծրագիրն արդեն պատրաստ է կամ մոտ է պատրաստ լինելուն, Ծառուկյանը սակայն հատուկ ընդգծում էր, ինքը պետական պաշտոններ զբաղեցնելու հավակնություններ գոնե այս պահին չունի։
Վարչապետի պաշտոնից հավակնություն չունեմ։ Իմ հիմնական նպատակն է, որ իմ երկիրը հզոր լինի, իմ երեխաները, իմ թոռները խեղճացած չլինեն։
Այս շաբաթ լայնորեն քննարկվող ևս մեկ թեման այսպես կոչված դարի գողություններ, իրավապահները շաբաթասկզբին որոշ մանրամասներ հաղորդեցին քնչական կոմիտեից շուրջ $600,000 գողության մասին, ներկայացնելով կալանավորված Էդգար Գրիգորյանի գործողություններն ամենայն մանրամասնություններով։
Մտել է միջանցք, նստել միջանցքում գտնվող բասկատորի վրա ժամը 16:40-ի սահմաններում, այնուհետև նստել և սպասել մինչև աշխատանքային ժամն ավարտվել, աշխատակիցները դուրս են եկել, մնացել մինչև առավոտյան 05:20 րոպեին։ Այստեղ հատկանշական են այն, որ տվյալ անձը իր հետ վերցրել է տարա, որտեղ հետքերը թաքցնելու նպատակով նաև բնական կարիքներ հոգացել է տվյալ տարը։
Քրեական գործի այս դետալները թեև խիստ հետաքրքրական էին, սակայն չէին պատասխանում գլխավոր հարցին, ինչպես է կողմնակի անձին հաջողվել մուտ գործել երկրի ամենալավ հսկվող շենքերից մեկը եւ այնտեղ աննկատ մնալ գրեթե 16 ժամ։
Այդտեղ մարդը 4:40-ից 4:30-ից նստած եղել մինչեւ աշխատանքային ժամի ավարտը միջանցքում բասկաթորին ու պարզումա, որ որևէ մեկի մտքով չի անցել հարցնել ժամ ու կես, հետո աշխատանքի արդից հետո մարդը ինչ-որ մի տեղ կորում է այդ տարածքում ու որևեցի մեկի մտքով չի անցնում գնալ փնտրել տեսնել ավելորդ մարդիկ կան տարածքում թե չկան։
Շաբաթվա աչքի ընկնող մարզական իրադարձություններից մեկը Երևանում իտալական ամենալեգենդար ֆուտբոլային ակումբներից մեկի Յուվենտուսի ակադեմիայի շնորհանդեսն էր։ Իշխանությունները խոստանում են, որ շուրջ 2000 երեխաների թե վճարովի և թե անվճար պարապմունքների համար նախատեսված ակադեմիայի շինարարությունը կավարտվի հաջորդ տարի։ Սրան զուգահեռ, սակայն, օրերս հայտնի դարձավ, որ գյումրեցի 700 պատանիներ զրկվել են ֆուտբոլ խաղալու հնարավորությունից։ Շիրակ ֆուտբոլային ակումբը հայտարարեց իր ակադեմիան ֆուտբոլի ֆեդերացիային վերադարձ մասին։ Պատճառը Գյումրիի ակադեմիայի վերանորոգման և արդիականացման համար անհրաժեշտ կապիտալ ծախսերի շուրջ Շիրակ ֆուտբոլային ակումբի և Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի միջև առկա տարաձայնություններն են։
Գյումրիի մեր ակադեմիան Հայաստանի միակ ակադեմիան էր, որ ձրի էր։ Եթե Երևանում ակադեմիաներում կան փողով և ձրի խմբակներ, մեր մոտ տոտալ ձրի էր, այսինքն 700 երեխա ձրի պարապում էր, ճամփորդում էին Հայաստանում։
Եվ Եվ հաղորդման ավարտին լորվա գլխավոր սպորտային իրադարձության մասին իտալական Ինտերը մի քանի ժամից Երևանի ժամանակով 23:00-ին Չեմպիոնների լիգայի եզրափակչում կմրցի ֆրանսիական Պարի Սեն-Ժերմեն ակումբի հետ։ Իտալացիները վերջին անգամ Եվրոպայի ակումբային ամենահեղինակավոր մրցաշարի եզրափակիչ էին հասել 2023-ին, սակայն այնտեղ պարտվել էին անգլիական Մանչեստեր Սիթին։ Այս խաղը առանձնահատուկ է Հայաստանի բոլոր ժամանակների լավագույն ֆուտբոլիստ Հենրիխ Մխիթարյանի համար։ Ինտերի հաղթանակի դեպքում Մխիթարյանը կարող է լինել աշխարհում առաջին ֆուտբոլիստը, որ նվաճել է ֆուտբոլի Եվրոպայի ակումբային բոլոր գավաթները։ Հաշվի առնելով մրցաշրջանում Մխիթարյանի դերը, ակնկալվում է, որ նա կլինի Ինտերի մեկնարկային կազմում։ Պարի Սեն-Ժերմենի համար ևս առանձնահատուկ է այս եզրափակիչը, քանի որ ֆրանսիացիները երբևէ չեն նվաճել Չեմպիոնների լիգայի գավաթը, իսկ Ինտերը այս մրցաշարում հաղթել է 3 անգամ։ Երկու թիմերի տասնյակ հազարավոր երկրպագուներ արդեն ժամանել են Մյունխեն, որտեղ էլ տեղի կունենա խաղը։ Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։